Jien fader ġew borċ għal darb'oħra nsellmilkom il-programm tmiem il-kolonializmu f'pajjiżna. Il-Misteder Residenti tal-programm, il-Professur Ġew Pirotta. Sellim lek Ġew.
Sellim lilek u semija tagħna Ġew.
L-aħħar programm li kellna l-ġimgħa li għaddiet fl-aħħar parti tiegħu bda bidna ndiskutu d-diskussjoni li saret fil-Parlament Ingliż biex il-liġi għall-indipendenza ta' Malta tgħaddi qabel ir-recess ta' sajf.
Sew.
Semmew numru ta' argumenti, imma mbagħad kien qam l-argument dwar qishom id-drittijiet il-libertajiet ta' knejjes oħra mhux kattoliċi f'Malta, u int kont qed tispjega l-komplessità li seta' tinħoloq permezz tal-liġi ta' żwieġ f'Malta.
Sew.
U għadna li semija tagħna li ħankomplu nitkellmu fuq dak is-suġġett.
Sew. Issa li kont qed nispjega l-aħħar il-ġimgħa l-oħra kien li dawk il-Maltin li kienu jiżewġu protestanta għal ġena li ktar kienet fil-kasta tal-irġiel u mbagħad jitilqu l-mara u jiġu ra Malta, dawna kienu jiġu meqjusa bħala għadhom ġuvni, ma kienu qed minnhom, jistħeġu jiżewweġ, u anke kwistjoni tal-manteniment u drittijiet oħra li jkollha l-mara fil-liġi Maltija ma jeżistux. U dina kienet taqla ħafna nkwit. Issa il-gvern Ingliż dejjem qatt attent li ma takellu dal-problemi. Li jipprova jsolvihom b'mod li ma jitlux il-qorti. Ma jadux jitlu l-qorti għax kienu jirraġunaw li kien jiġri hija għax tagħna l-knejjes Ingliżi rridu kemm il-darba jagħmlu test case. Jibdew mill-qorti Maltija kienu jafu l-qorti Maltija. Jitilfuha, ħabba xtajt il-liġi Maltija. Jappellawa, jaġaw jitilfuha, u minn hemmhekk imorru il-Privy Council. Il-Judicial Committee of the
Privy Council.
Kienu jikkalkulaw jirpuha. Sekk dik jirpuha, u dik kienet il-biża tal-Colonial Office, kienet li tqum storm immensa, u mal-temp politiku immens f'Malta, li il-Colonial Office ma kellhom ibda xewqa li jiffaċċjaw. Allura.
U tifhimhom.
Skur. Issa, meta kienet daħlet il-Kostituzzjoni tal-1961, kien diġà sar ħafna pressjoni minnaħa tal-knejjes Ingliżi biex isir tibdil jew jitoqxex fil-Kostituzzjoni li tibdel dis-sitwazzjoni. U wara ħafna argumenti bejn il-Colonial Office u l-Knisja Anglikana, bejn l-Arċisqof of ta' Canterbury u l-Colonial Segretary, dawna qablu li ma jistawx politikament, qablu l-gvern Ingliż ma jistawx politikament jagħmel dat tip ta' tibdil. L-istess kien ġara kienet għalet kwistjoni kbira fi żmien l-integration. Meta kien deher li l-affarijiet mixin għall-integration, il-knejjes protestanti kienu qajmu dil-kwistjoni u kienu għamlu pressjoni kbira fuq il-gvern Ingliż biex jassigurhom li fil-kostituzzjoni tal-integration il-pożizzjoni ta' żwieġijiet timbidel. Il-gvern Ingliż assolutament ma rridx. Dan waslu fl-istat fejn l-Arċisqof ta' Canterbury kiteb lil-Lennox Boyd dak iż-żmien is-Segretarju tal-Istat u qallu ma ħallejt lill-ebda għall-oħra ħlief inqajjem dil-kwistjoni fil-House of Lords u jekk tqajjem dibattitu hemmhekk allura se jkollok straġi sħiħa għax il-press will take it up, eccetera, eccetera. U dak inqallu jiena użajt l-argumenti kollha li stajt nuża politiċi biex nikkonvinċik li da ma jkunx passaqli, allura ħalli f'idej ħalli fir-responsabilità tiegħek x'tagħmel. U wara li iżen is-sitwazzjoni l-Arċisqof ta' Canterbury kien iddeċida li jiżhom pass lura. Issa Strobel żiet jerġa' jqajjem din il-kwistjoni lejliet l-indipendenza ta' Malta biex ngħid hekk fil-Parlament. U qed qajjimha għax ovvjament kien ġie approached biex qajjimha. Issa interessanti li meta titkellem fil-Parlament Strobel għadda dan rimarka. Għal jien qabel ma kellimtu dan l-aħħar l-Arċisqof Gonzi qatt ma kont intqajt miegħu. Qalu l-istampa li kelli tiegħu kienet l-istampa li binit f'moħħi minn dak li kienet tajt il-medja Ingliża fuq u anke minn kummenti ta' ċerti nies li kont qajt magħhom. U allura qallu meta intqajt ma' Monsignor Gonzi, jien kont qed nistenna li se ntaqa' ma' raġel xieħ bedjat antikwati, bigoted, hija l-kelma li juża bigoted, jiġifieri li dana mhux lest jara argumenti ta' ħadd ieħor, moħħu magħluq totalment. Allum qal m'għadhomx ma rrealizzajt li fil-fatt jiena kont qed nitkellem ma' xi ħadd li kien totalment differenti minn dan.
Interessanti għal-kumment fuq Gonzi.
Drajbek ma qabilx miegħu hemm, drajbek tkellem dwar Gonzi li qal jekk aħna nibqgħu mixin bil-mod li qed nimxu fil-pajjiż li nkunu qed nagħmlu hija li fil-fatt nkunu qed insaħħu għal qed nikkonsolidaw dittatorjat klerikali li jeżisti f'Malta. Waqt li membru laboristi ieħor, Peter Duffy, żied li l-Knisja ma kemm l-ebda ċans li l-Knisja se tagħti jew tħalli d-demokrazija f'Malta tiffjorixxi. Qal ħabba l-fatt li tinduna se jiġri kien ħabba l-fatt li dana r-rekord tiegħu kienet waħda konservattiva ħafna tal-Arċisqof Gonzi. Infatti qablu sejjaħlu the gold water of Catholicism.
Ma interessanti dan.
Ħan spiega di gold water wa berry gold water.
L-ħarġa
president Amerikana u materax. U dan kien magħruf bħala arċi konservattiv fil-politika Amerikana. Għaldi dati għajdu ma stax issib xi ħadd iktar konservattiv mill-Arċisqof Gonzi.
Let us bomb them back to Stone Age. Jgħid tal-Nord. Mela. Mela għandna membru parlamentari Ingliż qed jgħid jien dan f'moħħi kien li bniedem moħħu magħluq. Iltqajt miegħu u sibt li mhux hekk. U għandna membru ieħor li qed jattakkah u jgħid li konservattiv.
Hemm tnejn.
Ujja, ok. Ma daw ma taf jekk kienu x'iltaqgħu ma' Gonzi jew bħalli ieħor qed jgħodu fuq ir-rapport li kien hemm.
Sa fejna fien, drajbek qatt ma taqa' miegħu. U sa fejna fien ukoll. Gonzi ma kienx ma kellu l-ebda xew għal jintaqa ma dak li kien qishom bħala extreme left, bħalma kien Dreiberg, per eżempju, li jintaqa magħhom. Meta ultaqa kemm il-darba ma' membri differenti tal-Partit Laburista u kemm f'Malta u anki barra.
F'Londra ġifien imma.
Għaldiri, però ma daw ma dat tip, ma dat tip ta' strong left-wingers, ma kienx.
Nimaġa kien jikkalkula li għalxejn.
Kien ħadab kbira ħafna fi żmien l-integration meta kien hawn Bevin Malta, Bevin li kien għadda rimarka li l-Maltin kollhom tfal daqs il-fnik, kien qajjem storbju sħiħ, Maltin ħadu għalihom, l-Arċisqof ħadab kbira ħafna, protesta mal-Gvern Ingliż li xi ħadd f'dik il-pożizzjoni jaddi dat tip ta' rimarka.
Għadda kellu pozizjoni importanti, Bevin.
Iċgur. U kien eks ministru kol. U l-interessanti għadin li il-rimarka ta' Bevin kienet moddija nħabba l-fat li kienet jgħajt noqdu attenti kondizjoni tal-integration għax il-welfare state f'Malta jista' jiġi jiswa' ħafna iżjed mill-li nimmaġinaw. Nħabba tfal, nħabba l-fatt il-Maltin kol ħafna tfal. Dak kien l-argument fuq qed jitkellmu ma' propja, l-welfare state, il-costs and so on. Waqt li min-naħa tal-Gonzi u ħafna Maltin ħadwa bħala attak fuq ir-reliġjon. Inħabba li l-Knisja Kattolika kienet kontra l-użu tal-kontraċettivi. Allura dawna ħafna drabi daw l-istorbi li jsiru fil-politika. Tittara ikunu l-eru taħħom fejġeji. Issa da' Strobenzi għal jina għal li nishtien kun aċċertat li għallura se jkun hemm xi tibdil fil-mod kif jiġu trattati żwiġijiet imħalta, imħalta, ma jużax il-kelma mħalta, imma għal żwiġijiet f'Malta. Dana senz induna mill-ewwel li da se jiftaħ argument li jkun diffiċli ħafna biex tikkontrollah. U għallu daħal fil-pront u għal li l-provvedimenti li qed jisaqsi dwarhom Strobenzi kienu għallu komuni fil-Kostituzzjoni kollha li jkunu diġà approvati. għal-ninkwita daqxej li nisma li il-kamra jiset ħares li daw l-affarijiet fejt tidħol Malta minn lenti differenti mill-li ħarset meta konna qed niddiskutu l-kostituzzjonijiet tal-Kenja, tal-Malawi, tanganika u postijiet oħra. Sens induna, sens kien Jordan Sheikh fil-politika, induna li dina kienet se tiftaħ kustjoni immensa
fil-dibattitu.
U b'dawn l-argumenti, to a large extent, biex najtek, poġġa l-ura latu fuq il-borma li kienet tbaqbaq minn taħt. Imma dik il-borma, jekk ma faritx fil-House of Commons, faret fil-House of Lords.
Ejġifieri fil-House of Lords, hom reġgħu qamu mbagħad l-istess tejjer. Issa dan jekk qed nifhem sew, jiġifieri jisu dawn mhux it-trabi li ġej mill-left wingers laburisti biss.
Le, m'anzi mhux ġej proprja. Dan huwa ġej mill-knejjes.
U għalhekk problem fil-House of Lords kien iktar qawwi l-argument.
Żgur.
Għax għandhom preżenza ħafna iżgur.
Żgur. Kull isqof għandu dritt li jkun fil-House of Lords.
Kull isqof Anglikan.
Anglikan, ovvjament. Dana l-kussjoni tqajmet minn Lord Dogmore, li kien membru laburist on Labour Side, tajjeb, li dana esprima il-tama tiegħu li l-Knisja Kattolika f'Malta tibda tħares li l-pożizzjoni tal-Protestanti f'Malta, partikolarment il-pożizzjoni tal-Protestanti miż-żewġin minn lenti differenti. U immedjatament l-isqof ta' Chester qabad it-tema u dan qal li hu kien qed jitkellem f'isem il-Knisja Anglikana u l-British Council of Churches. Meta jitkellem f'isem il-Knejjes Protestanti kollha fil-Gran Brittanja. Dan fakkar li fl-1802 il-Maltin kienu volontarjament qegħdu ruhom taħt il-Kuruna Angliża. U kienu ġew assigurati li t-tradizzjonijiet reliġjużi tagħhom jiġu salvagwardjati. Issa, għal il-Kostituzzjoni kif kienet se tonora dik il-weda Ingliża li saret fl-1802. U għal din hija ħaġa tajba. La saret dik il-weda għandha tiġi
onorata.
Imma għal waqt li qed isir dan, għal fil-1961, meta kien ġiet publikata id-Draft Constitution tal-1961, kien hemm negozjati twal ħafna u dettaljati bejn mexxejjer ekklesjastiċi u l-Colonial Office. Dina konna trattajna biha wieħed mill-programmi tal-bidunet, meta konna nitkellmu dwar il-preparazzjoni għal-Kostituzzjoni ta' 1961 u dana kien għal li f'dawn daw diskussjonijiet kienu intizi biex jiżguraw li d-drittijiet tal-minoranza mela dawk li mhumiex Catholics fil-pajjiż ikunu protetti b'mod adekwat. U waħda minn l-iktar affett importanti għal kienet il-kwistjoni dwar il-validità ta' żwieġiet imħalta f'Malta. Kienu sar rappresentazzjoni għal li wara ħafna diskussjonijiet il-knejjes protestanti kienu kontra qalbu ħadu pass lura inħabba section 13 tal-Kostituzzjoni ta' 61 li kienet tipprovdi li l-persuni kollha f'Malta kien se jkollhom il-libertà sħiħa tal-kuxjenza u li jkollhom id-dritt ukoll tal-libertà sħiħa tal-modi differenti ta' kif kienu jitolbu tal-rit tagħhom. U qal dak iż-żmien il-Colonial Office kienet argumentat li jekk ikun hemm xi evidenza ta' xi diskriminazzjoni fl-amministrazzjoni tal-liġijiet ta' żwieġ, għal dana tkun disability, kif kienet infissra fil-Kostituzzjoni, forse disability nħabba twemmin reliġjuż tiegħek, U għalek kien tkun hemm biżejjed u li għal dan kien hemm biżejjed salvagward fil-Kostituzzjoni. Imma għal l-Isqof ta' Chester, fil-Kostituzzjoni preżenti dina is-sezzjoni vitali kif sejħilha hu li kien hemm fil-Kostituzzjoni ta' 1961 kienet sparixxiet. U hawnhekk ġew naqbad għal dak li għadna xi tliet programmi ilu meta kont qatt li biex imexxi kien qabel li titneħħa il-discriminatory clause li kien fil-Kostituzzjoni sens biex jagħmilha bħal ta' ħafna kostituzzjonijiet oħra. U kien opponilu Borċo Livier u anki il-professur J.J. Cremona u qalulu li dina jista' jkun żball, però hu kien webbes rasu u da qalulu hekk trid hekk għamela hekk mhux se nibqgħu nopponu fuqha. Issa, meta ħarġet qabel ma tresqed din il-liġi, anzi ma din il-liġi, kopja tal-Kostituzzjoni ta' Malta, ovvjament il-Knejjes Protestanti marru jfittxu
biex jaraw
il-pożizzjoni tagħha. Kif inhi? Sabu li dik il-biċċa ta' discriminatory clause kienet neħħiet u dawn nafaru. U qalu dana kif issa mhux qed jgħid hekk. Qalu il-Kostituzzjoni għal l-Isqof ta' Chester għalissa b'mod speċifiku eskludiet il-ban li kien qabel fuq leġislazzjoni diskriminatorja jew eskludiet minna il-liġi li kellha x'taqsam maż-żwieġ. Għal qabel ta' 61 kien hemm din discriminatory clause li kienet tajt li l-ebda liġi inkluż ta' żwieġ ma seta' tagħmel xi ħaġa li tkun li tkun diskriminatorja kontra d-drittijiet li kien hemm qabel, għal dit naħħih issa. U dit naħħih allura għal tapplika fl-iktar parti li tant inna nitolbu garanziji u assigurazzjonijiet fuq. Għal daqstant, għal id-drittijiet reliġjużi ta' dawk li ma kienux kattoliċi ma kienux seġu preservati kifet jgħid kifet jargumenta s-segretarju tal-istat. Anzi, kienet essenzjali li section 13 ta' draft oriġinali tal-Kostituzzjoni li kienet tipprovdi li l-ebda persuna ma jkun suġġett għal xi kwalità ta' disabilità inħabba t-twemmi reliġjuż tiegħu għandha terġa' tidħol fil-Kostituzzjoni. U b'hekk jitneħħa kull dubju li jista' jkun hemm li dawn id-drittijiet jiġu mit-tifsa. Chester rifera wkoll għal protezzjoni li kellhom jingħataw il-bini li kienu fil-possess ta' dawk ir-reġjonijiet li ma kinux Roman Catholic. Issa dina kienet kustjoni kbira, għax waħda mill-affarijiet li kien iqis il-Gvern Ingliż li kieku dak il-argument biss se jispiċċa Ingliżi ma' Ingliżi, ma kienx se tinkwetaħ sa barra. Imma x'qed jiġri fil-House of Commons u l-House of Lords, kienet jiġri reportat immedjatament f'Malta. U allura mill-ewwel se hum is-suspett f'Malta dan huwa attakk ieħor fuq iż-żwieġ jew il-liġi taż-żwieġ Maltija. Allura għandek il-potenzjal li jinqala ħafna inkwiet politiku. Infatti, fil-House of Lords risponda Lansdowne, Lord Lansdowne, li kien il-Ministru għal-Koloni, dan ta' għamela ċara li qatma kienet l-intenzjoni ta' l-għata gvern Malti u laqas ta' gvern Ingliż li l-Kostituzzjoni tiġi ammendata b'mod li b'xi mod jonqos ir-rispett lejn is-salvagwardji kontra diskriminazzjoni ta' kull tip li kienet tipprovdi qabel il-Kostituzzjoni ta' 61. Għalhekk qal li l-ammendi kollha kienu ġew iddisinjati bil-ħsieb speċifiku li jestendu dawk is-salvagwardji li jkunu diġà jeżistu. Assigura lill-Kamra, l-House of Lords, ġifieri, li sens kien immedjatament se kellem il-Pristu ta' Malta biex jiġbidlu l-attenzjoni għal din is-sitwazzjoni anomala li kienet ħarġet inħabba li sar żball. L-żball kien ta' sens. Tajjeb? Issa interessanti wkoll hija li b'dan il-mod u qed jagħti jifhem Lansdowne li dak ma se jagħmel se jkellem il-Borċolivir u jgħidlu ħares għallu hemmhekk ħadna żbalta u jeħtieġ li dika b'xi mod nirranġawha, nirretifikawha u allura jaqbel li nerġgħu nagħmlu ammenda oħra. Fatti Lansdowne kompla qal li jista' jgħid lill-kollegi tiegħu li negozjati b'eżerċ naħat kienu. Kienu fil-fatt waslu fit-tmim tagħhom fuq il-bażi ta' dak li qablu ż-żewġ gvernijiet u allura dawn affarijiet jistgħu jiġu arranġati. Għal ukoll li fil-House of Commons il-forma tal-Kostituzzjoni għal-Malta indipendenti kienet fuq linji proposti mill-Gvern ta' Malta b'ċerti ammendi importanti. Dana kien ifisser ukoll li seta' jassigura għalli l-Kamra Lansdowne li ma kien hemm xejn fil-Kostituzzjoni li b'xi mod kienet taffettwa b'mod ħażin l-ownership tal-proprjetà tal-knejjes protestanti jew knejjes oħra. U għal fuq dik għal żgur ma tkunx għalfejn tinkwitaw għax is-sezzjoni 38 kienet tipprovdi li ma jgħidu jkun hemm l-ebda teħid ta' proprjetà mingħajr compensation. Imma qal ma kien jaf bl-ebda raġuni għaliex l-istat u barra minn hekk għal ma kien jaf l-ebda ma jista' jaħseb fl-ebda raġuni li l-istat Malti jkollu xi xewqa li jaħtaf proprjetà tal-knejjes oħra f'Malta. Dak li semmejna kien biex ngħidlek il-punti ta' diskussjoni iktar importanti fiż-żewġ House of Commons.
Ma għaddew it-tnejn.
U għalhekk il-liġi tal-indipendenza ta' Malta għaddit buċċilġit miż-żewġ kmamar tal-Parlament u kien jidher allura l-sovranità ta' Malta kienet aċċertata. Tajjeb?
Jisek qed titkellem jisuq ikun xi problema.
Dak nhar stess, sens ċempel il-Borċolivir. U għallu li qabel ma jannunzja fil għallu qed inċempillek għallu għax nixtieq nafza lill-Kamra li l-Prim Ministru ta' Malta kien qabel li dil-kustjoni li nqalad wara r-reliġjonijiet u l-klawżola dwar diskriminazzjoni fil-Kostituzzjoni l-Prim Ministru ta' Malta jkun qabel li se jagħti l-attenzjoni. Look into it at once.
U Borċolivir xaħda.
U Borċolivir. Għallu ja, he will look into it. Tajja. U Lansdowne ukoll informa l-istess mod li l-House of Lords. Il-problema kienet li Borċolivir, li kien ġarġi Malta, tajja, kien qabel that he would look into the matter, imma ma kienx qabel li ammenda il-Kostituzzjoni. Biex ngħidlek, Borċolivir uża terminu korrett Ingliż. Iva ħares leja, I will look into the matter. Però liħor kien uża fis-sens usa li look into the matter, allura biex naslu biex timbidel, biex naw kif timbidel. Tajjeb, we had biex ngħidlek had left something unsaid at you had for granted. Li ho rispondi fuq dak li qal, mhux what he had left unsaid. U hawnhekk tantu hekk li tant ħasbu li qabel da li nsibu minuta ta' miktuba ta' Eastwood li fil-fatt jirrimarka li kien qbil li l-Kostituzzjoni ma tiġix mibdula mingħajr qbil miż-żewġ naħat, però qed jingħata xifhem li dinha mhux se tkun xi problema kbira.
Jo, ma r-reazzjoni ta' sens mbagħad għal dan kollu x'kienet.
Sens kien inkwetat immens fuq dak li kienet jiġri, għax u
bada jgħu. Ma inkwetat immens għala.
Kif?
Inkwetat immens għala.
Għax sempliċi raġuni, li da bada jgħu ta' kif jgħidu l-Ingliżi, between a rock and a hard place. Jekk ma jgħin xilux jikonvinċ il-Borċolivir biex fil-fatt issir l-amenda li kienet tintala biex issir, u wara kollox u kellu kien jaf li kellu biċċaħtija. fija. Il-knejjes Ingliżi kienu se jduru kontra tiegħu. U l-biża tiegħu kienet li b'elezzjoni ġejja l-Ingilterra jista' jsir lill-partit konservattiv jista' jsirlu ħafna ħsara għax jiġi akkużat li ġie qawwi u mill-interessi tal-knejjes protestanti biex ngħid hekk jilaq il-Knisja Maltija f'Malta biex ma jiksirix ma' Borċ Olivier. Allora, dali għamel bat messaċ lil-Wakefield, il-Kummissarju Ingliż f'Malta, u għallu kellem daqxejn lil-Borċ Olivier. Għallu kellmu kemm jista' jkun mod friendly, tajjeb, u spjegalu li bil-fors irridu nistatiljawa dil-biċċa xogħol tal-Kostituzzjoni qabel id-data tal-indipendenza tkun tista' tiġi konfermata. Għallu għamela ċara kemm jista' jkun li sens kien tal-kelma li ma jaċċettax li ma jagħtix permess, anzi biex inkun iktar preċiż, ma jressaħx l-Order in Council dwar l-indipendenza ta' Malta jekk qabel ma jagħmel hekk ma jagħti spjegazzjoni lill-Parlament Ingliż meta jerġa' jiltaqa' u fakru wkoll il-Borċ Olivier li ma nafux u se jiltaqa' il-Parlament qabel l-elezzjoni ta' Ottubru. Dak kien ifisser qallu li jekk fil-fatt l-Ordering Council tal-indipendenza ta' Malta ma toħroġ u jitla l-Partit Laburista fl-Ingilterra, għallu fakru koll li hemm ċans tajjeb li huma jipposponu id-data tal-indipendenza ta' Malta għal meta jsiru elezzjonijiet. Allora fil-fatt kienet jgħidlu inti trid li l-indipendenza jsir wara elezzjoni oħra f'Malta bil-battikati kollha li kien hemm ta' elezzjoni ilu jew trid l-immexxu. Allu għajdlu spjegalu lill-Borċ Olivier li dana jista' jinfitaħ jaċċetta li tidħol is-sezzjoni l-antika li kien hemm qabel fil-Kostituzzjoni tal-1961 għax sens kien jemmen li dik kienet the lesser evil. Jiġifieri għalkemm ma kienx perfetta imma kienet aħjar milli hemm fil-Kostituzzjoni li ġiet maqbula dwar l-indipendenza ta' Malta u allura dina issolvi l-problema mal-Parlament Ingliż. Wakefield mexa fuq l-istruzzjonijiet li kellu kif wieħed jista' jobso. Però Borċ Olivier assolutament ma ridx jaċċetta. Allu jiena għallu qatt ma ċċettajt min-naħa tiegħi li nintrabat li niġi niddependi fuq xi assigurazzjoni li rrid jagħti sens fil-Parlament Ingliż. U għallu jekk wieħed jara r-rekord ta' dak li sar, isib li kellu raġun. Għallu l-Wakefield għallu jda mandi l-ebda intenzjoni li nistenna jew li nitlob jew li naċċetta l-indipendenza ta' Malta tiġi posposta. U hawnhekk naru l-Borċ Olivier li tant huwa arrabjat li jitlef dik id-diplomazija tas-soltu tiegħu. Akkuża lil sens li kienet jikdeb. Allu dak li qed jgħalli fuq it-telefon mhux vera. Allu dana qed jikdeb. U akkużah ukoll li għall-Ingliżi kienet akkuża serja ħafna għallu he's cheating. Dak li għandu x'jaqsam liftemna dwar il-Kostituzzjoni. Allu sa billi qed tgħid li inti lil-Wakefield għallu daj fisser li jiena nħossni totalment liberu li il-Defense Agreement li bilna fuqu u li jiena għamil ċertu concessions fih u xħut minnhom ma għamiltomx minar ma kelli ħafna inkwiet dwaru, allura najt ukoll allura fil-każ li defense agreement miet. Wakefield li kien draħsew lill-Borċ Olivier batlu nota lill-sens fej għallu li b'saħħa kbira għallu dan u l-parir tiegħi. Għallu li l-aħjar ħaġa li għandu jagħmel sens huwa u sanuża il-fraż Ingliża għallu to square the English churches. Iġifiri għallu irranġa maknejes Ingliżi u tipprufax biddel il-Kostituzzjoni kif ininfassla. Jekk da ma jkunx possibbli għallu, għallu xorta għandu jibqa miexi bl-Ordering Council biex toħroġ il-liġi, mhux biex toħroġ il-liġi biex tiġi konfermata il-liġi tal-indipendenza ta' Malta u jirriskja il-konsekwenzi li jistgħu jkunu. Allo x'inkella għallu se jiġri. Allo dana Borġ Oliver se jibda jiksira ma' servizz Ingliżi f'Malta, għallu żgur li mhux se jefferma d-Defense Agreement u għallu l-preparazzjonijiet li hemm li jiġi għadu ma kienux ċertissimi jekk ġej jduka l-oket seħulu Royal Visitor f'Malta, għallu dan l-invit li ntbagħat jieħdu lura. Imma żgur mhux se posponi id-data tal-indipendenza. Fi klim ieħor qallu inta tirriskja li Borġ Oliver toħroġ jew ma toħroġ l-Ordering Council jiddikjara l-indipendenza ta' Malta.
Jiġifieri ġew, ħaw waqfek hawnhekk. Jiġifieri min naħa l-waħda jidher li qisu l-attitudni ta' Borġ Oliver meta inti ddeskrivejta bħala qisu tilef il-kwiet tas-soltu tiegħu mhux ir-raġ jibsa, imma anki l-mod diplomatiku kif kien ikun, min naħa l-waħda di tidher li ħadmet. Imma min naħa l-oħra meta Wakefield jgħidu Borġ Oliver lest li jiddikjara l-indipendenza rasu. Dik mhux teddita fil-vojt, kienet jew le?
Jien naħseb li seta tkun teddita fil-vojt, però jibqa' l-fatt li ma setax jgħid li dinha mhux xi ħaġa li Borġ Oliver bil-fors ma jagħmilix. U allura se taqla konsegwenzi ħafna ikbar biż żewġ pajjiżi. Għax imbagħad jekk jiġri dan, x'kien se jiġri? L-uniku triq li kellu l-gvern Ingliż quddiemu kien li juża l-forza biex ma jħallix dan jiġri. Jekk juża l-forza, allura jkun tilef il-qalep u ġbejna kif ngħidu bil-Malti, inħabba l-fatt li mbagħad se jkollu l-pajjiż kollu f'Malta kontra tiegħu.
Ok, imma given jekk niftakar sew fi-programmi li konna qed nagħmlu dal-aħħar inti kont qed tgħid li l-Ingliżi issa bdew jiġuhom dubju jekk għandhom xi jagħtu l-indipendenza lil Malta jew le u jishom iddejqu li issa kienu committed, e di ma kienitx okkażjoni ta' deqqa lihom li għandhom skuża biex ma jagħtuhiex.
Imma l-Ingliżi jridu the best of both worlds. Preferabbalment ma jagħtux l-indipendenza, iva. Imma ma jagħtuhiex b'mod li jkissruha maż-żewġ partit il-kbar f'Malta. Dik id-differenza u dina kienet biex ngħid hekk ċertezza li jitilfu l-appoġġ ta' wieħed mill-partit il-kbar f'dar każ il-partit tal-gvern għax Borġ Oliver kien għamilha ċara li jiena qatt m'ammentov u ħlift trabil ma jaqlalhomx f'Malta. Allora,
jiġifieri dik kien jaħdu bis-serjetà li Borġ Oliver kien lesi.
Ja, jaħdu għadha bis-serjetà li sens beda jara kif se jipprova jsalva s-sitwazzjoni u sejjaħ meeting ta' l-għol uffiċjali tiegħu fil-Colonial Office u waħda mill-li għallhom biex jikkonsidraw hija biex u jinnutaw li d-deklarazzjoni ta' Borġ Oliver lil Wakefield li il-gvern Malti seta f'xi data fil-futur ikun lesti jipproponi l-idħul ta' il-żwieġ ċivili f'Malta għal minn ma jkunx Kattoliku. Issa dina kienet importanti għall-Knejjes Ingliżi, kienet importanti għax jekk jidħol iż-żwieġ ċivili għal minn mhux Kattoliku, allura ittaffi parti mill-problema li kien hemm dwar iż-żwieġijiet. U allura jista' joffriha biex ngħid hekk bħala xi ħaġa li qisu rabaħħa għalkemm kull ma kienet din mhux promessa, mhux weda soda ta' Borġ Oliver, ma sempliċiment li qallu li jista' fil-futur jintroduċi liġi bħal din. U barra minnek, fakkarum ukoll li fid-diskussjoni li hu jiġifieri Sands kellu ma' l-Arċisqof Gonzi, l-Arċisqof kien iddikjara li kien lest li jagħti istruzzjonijiet li l-Parti Kattolika fi żwieġ imħallat li ma jkunx iċċelebrat quddiem Assis Kattoliku ma tkunx imħollija terġa' tiżewweġ qabel ma l-ewwel żwieġ tagħha ikun ġim ħassar skont il-liġi ċivili tal-pajjiż fejn ikun sar iż-żwieġ. X'jiġifieri dan? Infakkar ġew li waħda mill-affarijiet li tkellimna fuqha fit-tul kienet il-problema li kien hemm fi żwieġijiet imħallta ġalment bej Ingliż ħafna drabi u mara sorry bej raġel Malti u mara Ingliża li jkunu żewġu bir-reġistru fl-Ingilterra. U wara xi żmien ir-raġel jitlaq il-mara u jiġi lura Malta u jisterġa' jiżewweġ. Issa l-Arċisqof kienet jgħidlu lil Sands, jew qallu lil Sands, li hu kien lest jagħti istruzzjonijiet li fil-fatt f'każijiet bħal dawn ir-raġel ma jibqax jiġi madud li huwa ġuvni imma jitħalla jiżewweġ biss wara li iż-żwieġ tiegħu f'dak il-pajjiż fejn ikun sar jitħassar ovvjament permezz ta' divorzju. Issa Borsu rivil li skużani sens li kellu f'moħħu allura biex jasal daw għalfejn semmihom dak kien allura fil-kuntest ta' żwieġ jekk ikun hemm staqsija di, jekk ikun hemm nuqqas ta' religious belief, jiġifieri jekk kollok bniedem li qed jgħid jiena m'iniex Kattoliku, tajjeb, id-drittijiet tiegħu biex jiżewweġ b'xi mod se jiġu protetti mill-klawżola li kien hemm fil-Kostituzzjoni kif inhi mfassla. Diri tkun jafna l-uffiċjalità tiegħu, nista' jiena nuża l-argument li fil-fatt daw is-salvagwardji qegħdin hemmhekk u allura m'hemmx għalfejn jmorru iktar il-bot minnhom. U saqsa wkoll, nista' argumenta jien jekk il-nuqqas ta' validità f'Malta ta' żwieġijiet imħallta timplikax legal u spiritual sanctions u jekk fil-fatt tidħol lura l-istazzjoni li kien hemm l-antika fil-Kostituzzjoni ta' 61. Dejna b'xi mod kienet iżżomm lill-Knisja Kattolika li ma timponix diżabilitajiet spirituali fejn ikun hemm żwieġijiet imħallta. Allora mhux aħjar nista' argumenta għal sens li ikun aħjar li ħallu l-affarijiet kif huma għax il-knejjes protestanti u dawk in-nies li huma segwaċi ta' dawk il-knejjes huma f'pożizzjoni ħafna aħjar biex jaqdu ikollhom anzi aħjar hekk salvagwardjati d-drittijiet tagħhom dik qed il-mistoqsija. Allora
fuq di ma fuq di ġew ġifieri Borġo qed ikun adamanti ħafna, jiebes ħafna. Nistgħu ngħidu dik kien qed jagħmel għax kellu pressjoni mill-Knisja jew għax hu kien
jaħseb
l-affarijiet.
Le m'hemm l-ebda provi ta' dan, anzi, niddubita jekk l-Arċisqof kienx jaf biha dil-biċċa xogħol. Il-kustjoni, probabbilment ma kienx jaf. Dana, l-istent ta' Borġo Oliveri huwa dan. Jiena ili xarej Londra fost affarijiet oħra niddiskutu l-Kostituzzjoni. Wara ħafna tbaqbieq, wasalna b'fiqbil, issa tiġi tri tgħidli li tibdel klawżola li wara kollox ridt tgħint mhux jien. Di qed jgħid, jiena mhux qiegħed hawnhekk. Bis sempliciment ta' xinti, reġa b'dielek, iċċempilli u tajdli. Ħares, għala l-problema bi għadi għajni b'dluwa, dik għattu għaffari tija kissa, dik għed pozizjoni tijaw. Mux jgħataw jien biex noqtna la' per-bocċi. Issa, li talabu
bil-dawn l-uffiċi. Tifima, għandijemu.
Kif?
Tifima.
Oh, kien xeba Borġo Oliveri. Kien xeba, immagina xarejn ta' negozjati diffiċilissimi. Negozjati l-ħafna drabi deru li kienu waslu f'punt li jistgħu jisfaxxaw. Mm-hmm. Kellu ħil minnaħa tal-Vatikan li ma kellux bżonnu.
Il minnaħa tal-Vatikan meta daw jisom ġibdu l-tapit minn taħt saħaħ.
Eżattament.
Iż-żewġ proposti li hu kien qed jagħmilhom biex kollu bargaining chip u mbagħad telfuh kollox.
Eżatt. Għodri, dana kif wasal fejn wasal, jew wasal fejn rid jasal, ħa niftieq nagħmlu hekk, issa qal jien mhux se ċaqlaq mill-pożizzjoni tiegħi. Tara jekk inti ma jogħġbokx issa, bad luck. Issa li kien qed jitlob sens li dawn l-uffiċjali tiegħu qallu sibuli formola legali li jiena nista' nuża b'argument fil-Parlament u fl-istess ħin inkun nista' nissodisfa lill-Knejjes Protestanti mingħajr ara fehmu sew il-Borġ Oliver sens ma nipprovoka li Borġ Oliver jiksira magħna. Issa skont is-sezzjoni 21 kapitlu 1 tal-Kostituzzjoni tal-1960 il-liġijiet kollha li kienu daħlu taħt dik il-Kostituzzjoni li kienu hemmhekk qabel ma daħlet in vigore dik il-Kostituzzjoni kienu baqgħu effettivi. Ma baqgħu effettivi sakemm dawna kienu konsistenti mal-proviżjonijiet ta' dik il-Kostituzzjoni. Jiġifieri, sakemm liġi li kienet teżisti qabel ma daħlet il-Kostituzzjoni tal-1961 kienet tibqa' konsistenti ma' il-liġi kif inbidlet, il-Kostituzzjoni kif inbidlet, allura ma kienx hemm problema. Imma dak kien ifisser li kienet possibbli biex tiddikjara nulla kull provvediment tal-liġi kanonika ta' Malta li kienet għandha x'taqsam maż-żwieġ immedjatament qabel it-3 ta' Marzu 1962, li kienet id-data meta l-Kostituzzjoni tal-61 ġiet in vigore. Jekk ikun hemm inkonsistenza ma sezzjoni li kellha x'taqsam ma drittijiet umani. Issa l-argument tal-uffiċjali kien l-Ordering Council il-ġdida kienet tiġi magħmula b'ċertu mod li tassigura li l-liġijiet kienu jistgħu jiġu ċċallenġjati fil-qorti bħala mingħajr effett jekk dawna ikunu inkonsistenti mal-Ordering Council tal-1961. Jekk dik l-inkonsistenza ikollha x'taqsam ma dawk il-ħwejjeġ li jeżistu fil-sections 34 to 46 tal-Kostituzzjoni. Jiġifieri qed jgħidu dawna il-ftehim li kien intlaħaq mal-Primistru ta' Malta dwar din il-parti ta' drittijiet umani fejn jidħlu id-difiża ta' drittijiet reliġjużi tal-individwi. Issa dina kienet argument biex ngħidlu hekk konvolut ħafna.
Fl-imsens.
Legali.
Fl-imsens, joqgħod qed tuża l-kelma konvolutet. Fl-imsens kien konvolutet.
Għax dan se jmur il-Parlament. Se jibni argument ju totalment legali. Fl-istess ħin qed jiftaħ lilu nnifsu għal argumenti minn membri tal-Parlament oħra li hemm numru minnhom f'Parlament, ovvjament inklużi il-Parlament Ingliż dejjem, ta' avukati li min irid jaqla' kustjoni se jsib ma xiex ifetta. U kien hemm min kellu interess li jaqla' kustjonijiet inħabba li rid jidher fil-Parlament bħala qed jiddefendi d-drittijiet ta' knejjes protestanti Ingliżi. Allura li pprova jagħmel dan kien sens kien li jipprova jasal kważi għal fatt akkompli biex insejħlu hekk bil-Colonial Office ħarġet announcement uffiċjali li Malta kienet tassir indipendenti fil-21 ta' Settembru 1964 u li id-duka ta' Edinburgh kien se jrappreżenta l-Majestà tagħha, ir-Reġina Elizabetta t-tieni fiċ-ċelebrazzjonijiet. Kif ħareġ dan l-announcement, l-Arċisqof ta' Canterbury, l-Arċisqof Ramsey, immedjatament immolla. Kiteb l-sens fej qallu li kienet jispera li min-naħa tal-gvern joħroġ announcement li il-klawżola li kienu jargumentaw fuqha reġa' ġiet imdaħħla fil-Kostituzzjoni. Qallu l-Knejjes nistennew, il-Knejjes Protestanti ġifieri nistennew assigurazzjoni ta' statement pubbliku min-naħa tiegħek u qed nistenna li inti tinfurmani li wasalt għal qbil fuq dan is-suġġett mal-Gvern Malti. Issa ovvjament sens ma kien wasal l-ebda qbil.
Ma setax jagħmel għadi, imma jiġifieri
jiġifieri
sens irid jorbot idejh u jorbot idejh kulħadd issa.
Jipprova hu mhux hekk. Allura sens ma kellux għażla oħra ħlief. Juhu l-parir ta' Wakefield li jipprova jikkalma l-Knejjes Protestanti u jara xitkun l-konsegwenza. Kellu xoħra. La, kiteb l-Ramsey, kiteblu ittra pulita ħafna u biex najtek kważi waħda li juri li ma jriċ edha ċara flittra et jajdu l-Arċisqof et jajdu li jixtieq jekk jista' jkun jevita kemm jista' jkun battibekki fil-pubbliku u pubbliċità dwar din għax jajdu bil-polit li jekk joħorġu fil-pubbliku li jemnu qastaqbil fuq din lejliet l-indipendenza ta' Malta dakken ifisser li dakken ifisser li se jkun hemm ħafna problemi. Allu però, allu jiena se nspjega li l-pożizzjoni x'inhi u jekk inti trid ma nsibx oġġezzjoni li l-ittra se nibatlek turja lill-Arċisqof ta' Chester li kienet imexxi l-każ fil-fatt in-naħa tal-Knejjes Ingliżi u li xi rappreżentanti oħra tal-British Council of Churches. Però ovvjament.
Konna nifqu għawġu għax il-ħin u dak li ju.
Nifqu għawnek.
Tajjeb, aħna darbu ħra, xħan kunu għedin tuħam, is-semmija taħna?
Aħna, issa, naraw kif spiċċad il-bicċa xol, u minemmek naddu għal-kustjoni uħra li kienet għadat per persew Malta u n-NATO.
Ok, grazzi, grazzi għafna dak jien il-professur Joe Perotta, jien Fader Joe Borsin, grazzi għakom tal-attenzjoni. Namlu appuntament ma'kom għal bħallum ġimgħa. Saħħa.
Saħħa.